Είμαστε ακόμα εναρκωμένοι σαν φίδια, έτσι να το παραδεχθούμε αυτό, από το πολύ φαΐ και το πολύ αλκοόλ. Δεν έχουμε σοβαρά αντανακλαστικά τώρα να αντιδράσουμε στην ανανέωση του Ρασβάν, στην αντικατάσταση του Γιωβάνοβιτς από τον Τερίμι, ό,τι άλλο μας φέρει η μέρα μέχρι το τέλος της. Η μέρα άλλωστε έφερε και το δυσάρεστο αποχαιρετισμό στο Βασίλη Καρά. Σου αρέσουν, δεν σου αρέσουν τα τραγούδια του, θα πρέπει να παραδεχθείς ότι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Το ότι άφησε το στίγμα του φαίνεται από το γεγονός ότι εκατοντάδες έσπευσαν να αποτίσουν τιμή για τελευταία φορά. Στο μεταξύ δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που η Newcastle χάνει στην Boxing Day. Όμως είναι η πρώτη που την νικάει η Nottingham Forest επί εποχής Premier League. Μεγάλο διπλό για την ομάδα του Μαρινάκη σε μια πολύ καυτή έδρα. Καυτή είναι και η είδηση χριστουγεννιάτικα ότι το wasabi, αυτό το πράσινο καυτερό καρύκευμα, βοηθά τους ηλικιωμένους, λέει, να βελτιώσουν τη μνήμη τους. Η αλήθεια είναι ότι όταν το φας τα βλέπεις όλα κολλιόμενα, αυτή είναι η αλήθεια. Σου έρχονται εικόνες από το παρελθόν και περνάει η ζωή σου σαν φίλμα από τα μάτια σου. Την ίδια ώρα λες από μέσα σου 100 φορές, δεν θα το ξανακάνω Χριστούλη μου. Αυτό που έκανε η United επιτέλους ήταν ανακοινώσει πως ο Sir Jimmy Ratcliffe έφτασε συμφωνία για να αγοράσει το 25% της ομάδας και να τρέξει τα αγωνιστικά θέματά της. Δεν είναι το ιδανικό, καθώς οι Glazers παραμένουν, όμως είναι μια σημαντική πρόοδος. Μεγάλη πρόοδος για τη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα ήταν ότι σαν σήμερα το 1906 προβλήθηκε η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους στην ιστορία του κινηματογράφου. Ιστορική μέρα ήταν πραγματικά. Ήταν η Αυστραλιανή παραγωγή, προσέξτε, Αυστραλιανή παραγωγή, η ιστορία της συμμορίας του Νταν Κέλλι, που κόστησε τότε, πότε είπαμε, το 1906, $450. Τεράστιο ποσό για την εποχή. Το που είπα κόστησε παραλίγο να κοστίσει τη ζωή του ένα οικογενειακό καβγαδάκι. Μιλάω για τον Εζεκιέλ Λαβέτσι, το θυμόμαστε, τον παλιό ποδοσφαιριστή επιθετικό Αργεντίνο. Μεταφέρθηκε, λέει, στο νοσοκομείο μαχαιρωμένος και με κάταγμα στην κλίδα. Ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει πάντως η ζωή του, οι απόψεις διήστανται για τα αίτια του τραυματισμού του. Θα το τσεκάρουμε το θέμα. Πάμε όμως στη δράση. Boxing Day στην Αγγλία είναι σε πλήρη εξέλιξη όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Ενδιαφέροντα τα μάτς που έχουν γίνει. Ακόμα περισσότερο το τελευταίο της βραδιάς και αυτό που είναι σε εξέλιξη τώρα με τη Liverpool να προηγείται 1-0 της Burnley. Πριν από όλα αυτά όμως να πούμε καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, χρόνια πολλά και στους Μάνους σήμερα. Νομίζω οι Μανώλιδες γιορτάζουν σήμερα, εκτός από εκείνους της Κρήτης που έχω την εντύπωση ότι στην Κρήτη γιορτάζουν την Κυριακή, γιορτάζουν ανήμερα των Χριστουγέννων. Χρόνια πολλά εν πάση περιπτώσει και σε αυτούς που γιορτάζουν και σε εκείνους που δεν γιορτάζουν. Οι γιορτές αφορούν όλους έτσι κι αλλιώς αυτές τις μέρες. Αυτή είναι η ευχή και η κατάρα ημών των εορταζόντων, γιατί σου λέει σιγά μη γιορτάζει μόνο ο Χρήστος ο Μάνολης. Όλοι γιορτάζουν, τα παιδιά γιορτάζουν, αλλά άρα έτσι πάει η ιστορία. Καλησπέρα σας λοιπόν κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Γαβρίλη Ρεμούντο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Χρήστο Σαράντο που είναι στο μικρόφωνο της Eraspor. Θα τα πούμε μέχρι τις 10 μαζί. Στο διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο υπάρχει πάντα δραστηριότητα. Η Αγγλία δεν μας αφήνει αυτές τις μέρες, οπότε έχουμε κάτι να πούμε. Από την άλλη είναι και η εξελίξη και έχω την εντύπωση ότι αρκετοί θα θέλατε να με ρωτήσετε 2-3 πραγματάκια από το Fatih Terim, που η αλήθεια είναι ότι έχω και μια σχετική προσωπική εμπειρία με τον πολύ σπουδαίο αυτόν προπονητή. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@papakier.gr και τέλος υφίσταται και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook. Στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Και θα βάλω το πρώτο τραγούδι της βραδιάς, είναι Νομίζω ότι αντικατοπτρίζει έτσι τη διάθεση που έχω αυτή τη στιγμή και ελπίζω να σας τη μετάδωσω. You can leave your hat on. Αφήνεις το καπέλο στο κεφάλι και κάνεις δουλειά σου. Όλα τα άλλα είναι περιτά. Αυτά μας λέει ο Τζο Κόκερ. Το θυμήθηκα τον τελευταίο καιρό, γιατί και αυτός, όπως ο Βασίλης Καράς, έφυγε παραμονές Χριστουγέννων, αλλά 9 χρόνια πριν, το 2014, και είχα παίξει ένα κομματάκι και καθόμουν σπίτι και άκουγα και θυμήθηκα έτσι τα νιάτα μας τότε που μας είχε πέσει το σαγόνι βλέποντας τις 9,5 εβδομάδες στην Kim Basinger κλπ. Η ζωή είναι ωραία, συνεχίζεται, μπορεί να είμαστε εκνευσμένοι κάποιες στιγμές γιατί, για παράδειγμα, συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το εγκρίνουμε, να χαιρετήσω, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να το ξεπερνάμε γρήγορα. Χαιρετίζω τη Δέσποινα, η οποία συμφωνεί με το τραγούδι, το βρίσκει ταξιδιαρικό, όπως λέει. Δέσποινα μου, να είσαι καλά. Και στον Νίκο που μου στέλνει τις ευχές του, να αντευχηθώ τα καλύτερα. Λοιπόν, καλησπέρα, χρόνια πολλά ρε φίλε, γιατί με βγάζει από τα ρούχα μου απόψε η Ελλάδα, ακούει μόνο καρά. Τα φρικιάστα για τον Κοντούλη αύριο. Σε βγάζω από τα ρούχα, γιατί πρέπει να ακούμε όλοι. Άκουσες Βασίλη Καρά πριν, ας τα αλλάξουμε. Τώρα είμαστε στον κόσμο μας, έτσι θα ακούσει και μετά. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, συγχαρητήρια στον κύριο Λουτσέσκου φέροντας καινούριους κάπα. Τι είναι το καινούριο κάπα? Και θα φέρει στην ΑΕΚ, δεν σε πιάνω φίλε, 3.36. Τέρμα το χοιρινό στη λεωφόρο σαν την Τούμπα, μόνο κεμπάπ λέει ένας φίλος, 8.25 στέλνει. Μάλιστα, λόγω φατιχτερή με έτσι και λόγω και του, όπως τον είπαμε, τον άλλο που είναι στον Παναθηναϊκό, Ρεμούνδο, Αταμάν που λέει ο Σωτηρίου. Μας έχει τρελάνει, Αταμάν, δεν μπορεί να είναι Αταμάν. Λοιπόν, 88 λεπτό, Μπέρνλι Λίβερπουλ 0-1 παραμένει το αποτέλεσμα. Το γκολ του Νούνιες, πριν λίγο βγήκε από το μάτς, μπήκε ο Ντιόγκο Ζώτα. Λοιπόν, βλέπω πέφτουν σοριδών τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Έτσι αντεύχομαι, αυτό εννοείται. Τα καλύτερα και στο Βασίλη, το φίλο που έχει γράψει το μήνυμά του στο Facebook. Με υγεία και τύχη, σίγουρα αυτό. Και αισιοδοξία λέω εγώ. Ξέρεις, να μην μιζεριαζόμαστε όσο γίνεται. Και στο φίλο μου τον Γιώργο που πάντα είναι παρόν στις εκπομπές και μόλις έστειλε το μήνυμά του για να ευχηθεί, φαντάζομαι, κάτσε να δω μήπως θέτει και κάποιο θέμα. Λέει, χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία Χρήστο Γιωβάνοβιτς, καλός προπονητής, αλλά έφτασε ταβάνι με τον Παναθηναϊκό, καταθέτει άποψη ο Γιώργος. Όταν ένας προπονητής φτάνει το ταβάνι πρέπει να φύγει από μόνος του, όπως έκανε ο Σπαλέτης στην Νάπολη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι ισχύει αυτό. Ο φίλος ο Βασίλης συνεχίζει, εκτός από τις ευχές είπε, θέλω το γκουτ στον Ολυμπιακό, το Γκρις γκουτ, το Νεοζηλανδό που έβαλε χατρίκ στο παιχνίδι με τη Νιουκάσλ πριν λίγο το μεσημεριανό παιχνίδι. Επιστρέφω στο Γιώργο γιατί θα πάμε σε λίγο στην Αγγλία, αλλά θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Φατίχ Τερίμ. Δεν ξέρω πραγματικά, Γιώργο, αν ο Γιωβάνοβιτς έπιασε ταβάνι, ότι είχε κάποιες άτυχες, ας πούμε, βραδιές στον Παναθηναϊκό είναι αναμφισβήτητο, όπως αναμφισβήτητο κυρίως είναι ότι ήρθε, μάζεψε στην ομάδα ένας πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, καλός προπονητής, που νομίζω θα λείψει μέχρι να επιστρέψει, ελπίζω να επιστρέψει σύντομα στο ελληνικό πρωτάθλημα, εμένα θα μου λείψει. Αλλά από την άλλη, χαίρομαι πάντα όταν έρχεται μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως είναι ο Φατίχ Τερίμ. Όχι απαραίτητα, βέβαια, θα ευχόμουν να είναι και οι δύο στο ποδόσφαιρο, και ο Τερίμ και ο Γιωβάνοβιτς, σε διαφορετικές ομάδες προφανώς, γιατί δεν γίνεται δύο πρώτοι προπονητές να είναι στην ίδια ομάδα και λοιπά. Νομίζω δηλαδή και ο Γιωβάνοβιτς είναι απαραίτητο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Φατίχ Τερίμ είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει τρομερό ενδιαφέρον. Για να μάθετε ποιος είναι ο Φατίχ Τερίμ, νομίζω ότι μια καλή επιλογή είναι να δείτε το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του, που το έχει φτιάξει. Βεβαίως είναι από την οπτική του Φατίχ Τερίμ και έχει λίγη ίντεγκα εναντίον του. Αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα. Είναι νομίζω 4 επεισοδίων, το είχα δει το προηγούμενο καλοκαίρι, είχα καθυστερήσει λίγο να το δω γιατί είχε βγει κάμποσο καιρό. Ένας 70ης ο οποίος έχει σίγουρα υπογράψει το τουρκικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 40-50 χρόνια και έβαλε φαρδιά πλατεία την υπογραφή του και στο ιταλικό ποδόσφαιρο αναμφισβήτητα, και εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Κάτι είδανε οι άνθρωποι της Φιωρεντίνα όταν τον πήρανε. Τι είδανε? Δηλαδή είδανε, ας πούμε, την πολύ ισχυρή προσωπικότητά του και ενδεχομένως και τις ικανότητες του που αποδείχθηκαν και στη Φιωρεντίνα. Έφυγε με πολύ θόρυβο από εκεί για να πάει στη Μίλαν το 2001. Πολύ μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά στη Μίλαν δεν μακροημέρευσε. Γύρισε στην Καλατασαράι, με την οποία βέβαια είναι εκείνος ο οποίος έχει κατακτήσει το κύπελο UEFA του 2000. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ μας βοηθά να ρίξουμε και μια ματιά, να πάρουμε και λίγο οπτική, να πάρουμε εικόνες φίλμα από την ποδοσφαιρική του καριέρα, γιατί ο Φατίχ Τερίμ πριν απ' όλα ήταν ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, έτσι. Ο πατέρας του Τουρκοκύπριος, έτσι, έφυγε από την Κύπρο, μετανάστευσε στα Άδανα που είναι σχετικά κοντά απέναντι, ας πούμε, στην νότιο-ανατολική Τουρκία, από τις πολύ μεγάλες πόλεις της περιοχής και από τις πιο παλιές, έτσι, τα Άδανα. Εκεί γεννήθηκε ο Φατίχ, τρομερό ταλέντο, απίθανος παίκτης, έπαιξε στα 16 του στην τοπική ομάδα, την Αντάνα Σπορ, και στα 19 του ήταν αρχηγός. Πέτυχε δεύτερο γκολ η Λίβερπουλ, δεν το χάσα. Το καθάρισε το ματσάκι λοιπόν η Λίβερπουλ, 2-0. Την Μπέρνλι επομένως περνάει η κορυφή, βεβαίως η Άρσεναλ παίζει αύριο. Αλλά προσπερνάει, για την ώρα θα είναι στην κορυφή. Μπέρνλι, Λίβερπουλ 0-2, εκτός κι αν στα 2 λεπτά που απομένουν για να κλείσουν τα 95, τα 5 των καθυστερήσεων είμαστε τώρα. Υπάρχει γκολνά μια ευκαιρία για την Μπέρνλι, αλλά η κεφαλιά δεν είναι καλή. Φεύγει πάνω από τα δοκάρια. Ήταν μια προσπάθεια της Μπέρνλι από τα αριστερά. Ποιος έβαλε, Γαβρίλη, τον γκολ? Έχουμε σκόρερ? Ας το πω εγώ ποιος έβαλε τον γκολ. Το πρώτο το είχε βάλει ο Νούνιες. Έτσι, ο Ντιόγκο Ζώτα που μπήκε αλλαγή του Νούνιες, που έλειπε νομίζω κάπως καιρό λόγω τραυματισμού, μπήκε στο 84, στο 90 λεπτό σκόραρε. Τώρα μπήκαμε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και περιμένουμε να ακολουθεί το παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, έλεγα για το Φατίχ Τερίμ ότι ήταν πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Στα 16 το έπαιξε στην Αντάνα Σπορ, πολύ φτωχή οικογένειά του, ερασιτεχνική ομάδα τότε υποτίθεται στη δεύτερη κατηγορία. Μιλάμε τώρα για τα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές 70. Του δίνανε, επειδή ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης, του δίνανε κρυφά κάποια λεφτά για να μην το μαθαίνουν οι υπόλοιποι, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται. Στα 19 του ήταν αρχηγός της ομάδας, έμεινε εκεί 5 χρόνια, όπου τον απέκτησε η Γαλατά. Με πολύ φασαρία πάντα στις μετακινήσεις του ο Φατίχ Τερίμ. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ένας είπε ότι τον έκλεψε ενεπλάκη η αστυνομία. Γίναν διάφορα, τα λέει πολύ ωραία και το ντοκιμαντέρ περιγράφει τις ιστορίες του. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν σκληροτράχυλος αμυντικός, έτσι, έπαιξε και λίμπερο, έπαιξε και αμυντικός μέσος. Ήταν 51 φορές διεθνής, στις 35 από αυτές ήταν αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας. 11 χρόνια ως ποδοσφαιριστής της Γαλατασεράι, είχε συγκρούσει με παράγοντες, με διαιτητές, ακόμη και με αστυνομικούς. Προπονητικά ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά το τέλος της καριέρας του. Επηρεάστηκε πολύ από έναν πολύ σπουδαίο προπονητή που είχε η Γαλατασαράι, το Γιούπ Ντέρβαλ, η πιο μεγάλη από εσάς, άνω των 50, στην ηλικία μου και παραπάνω. Ενδεχομένως να τον θυμάστε, γιατί ήταν προπονητής της Εθνικής Γερμανίας που κατέκτησε το κύπελλο εθνών το 1980, την πρώτη διοργάνωση που είχε πάει και η εθνική μας ομάδα. Μάλιστα είχε αντιμετωπίσει την μετέπειτα πρωταθλήτρια Γερμανίας και ήταν και ο μόνος βαθμός που πήραμε. Θυμόσαστε τότε το 80, είχαμε πάρει 0-0 από τους Δυτικογερμανούς. Είχαμε χάσει από τους Ολλανδούς 1-0 με αμφιλεγόμενο τρόπο και 3-1 από τους Τσέχους τότε. Το 1900 ο Γιούπ Ντέρβαλ ήταν προπονητής τότε της Δυτικής Γερμανίας. Είχε κατακτήσει το τρόπαιο νικώντας με 2 γκολ του Χόρστ Χρούμπες στον τελικό το Βέλγιο. Είχε φτάσει στη Γερμανία το 1982 στον τελικό του Μουντιάλ στην Ισπανία, τότε που είχε χάσει 3-1 από την αρμάδα του Έντσο Μπέαρζοτ, την Ιταλία κλπ. Από εκεί επηρεάστηκε στην αρχή ο Φατίχ Τερίμ, αλλά στην πραγματικότητα ως πρώτος προπονητής ξεκινά από την Αγκάρα Γκουτζού. Η πρώτη ομάδα ήταν λοιπόν Τερίμ. Δεν έμεινε πολύ εκεί, 18 μήνες, και μετά πήγε στη Γκεσντέπε χωρίς να κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και μετά είναι πλάκι για πρώτη φορά στην Εθνική Τουρκίας, όχι ως πρώτος προπονητής, αλλά ως βοηθός του Σεπ Πιόντεκ. Και αυτός ήταν πολύ μεγάλος Γερμανός προπονητής, ο Σεπ Πιόντεκ, τον οποίο είχαμε μάθει για την πολύ σπουδαία δουλειά που είχε κάνει για πάνω από 10 χρόνια στην Εθνική Δανίας. Ήταν πολύ σπουδαία ομάδα η Δανία, και τότε, παρότι δεν είχε πάρει τρόπαιο, το πήρε το 1992, ας πούμε, σε αυτή τη, λόγω του πολέμου μπήκε στη θέση Γιουγκοσλαβίας και κατέκτησε το τρόπαιο στη γνωστή ιστορία που λέμε όλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα επιτεύγματα του Τερίμ είναι γνωστά από εκεί και πέρα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω από την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ έτυχε να το γνωρίσω το 2001 στην Κωνσταντινούπολη. σε μια τελείωση το match Burnley Liverpool 0-2, σημαντική νίκη για τη Liverpool, περνάει στην κορυφή, θα πούμε δύο πραγματάκια και για αυτό και για τα υπόλοιπα match στην Αγγλία. Το 2001 στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν ήδη ένας πάρα πολύ διάσημος προπονητής, ένας άνθρωπος που στην Τουρκία έχερε πολύ μεγάλου σεβασμού, ήταν πολύ δύσκολο καταρχάς να τον προσεγγίσεις, έτσι. Στην Τουρκία τα υψηλού βεληνικούς πρόσωπα είναι ανέγγιχτα, ήταν τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό τότε. Είχε συμμετάσχει και αυτός, όπως αρκετές τουρκικές και ελληνικές προσωπικότητες, εκείνη την υποψηφιότητα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, το 2001 που η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν διεκδικήσει, συνδιεκδικήσει το Euro του 2008, που τελικά το πήρε Λέο Μπλάτερ η Ελβετία στα γήπεδα της, και ενώ ήταν πραγματικά τότε πολύ καλή υποψηφιότητα των δύο χωρών, χωρίς να έχει γίνει τουρνουά στα Βαλκάνια γενικότερα, έτσι, Euro, τότε είχαν αποφασίσει, είχαν συμμετάσχει οι Υπουργοί Εξωτερικών τότε των δύο χωρών, ο Γιώργος Παπανδρέου από την ελληνική πλευρά, ο Ισμαήλ Τζεν από την τουρκική, ο Φατίχ Τερίμ ήταν ένα από τα εξέχοντα πρόσωπα. Πραγματικά αυτό που λένε αύρα όταν μπαίνει στο χώρο, πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, για τις απόψεις, μίλαγε με σοφία, στην ομιλία όχι ιδιαίτερα παρορμητικός αλλά απόλυτος, πολύ δύσκολο να κάνεις αντιπαράθεση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι διαλεκτικός, δεν ψάχνει τα πράγματα προπονητικά, αυτό αποδείχθηκε και στις ομάδες του, δεν έπαιζε ποτέ με το ίδιο στυλ, είχε τις απόψεις του ότι θέλει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, πάρα πολύ καλό στο να, πώς το λέμε, να ανεβάζει τους παίκτες, να τους δίνει κίνητρο, έτσι, να τους κάνει να παίζουν για αυτόν, αυτό αναμφισβήτητα είναι ένα από τα πολύ μεγάλα του προσόντα. Αλλά μιλάμε για εκείνη την εποχή. Άκουγα και νωρίτερα εδώ στην Ελλάδα Σπορ τον Νίκο Κόβη που μίλησε στον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Χρήστο Κοντό που ήταν στον αέρα. Ένας άνθρωπος βέβαια ο Κόβης, ο οποίος έχει εμπειρία από το τουρκικό ποδόσφαιρο, ήταν και στην Εθνική Τουρκία ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και μάλιστα είχε παίξει και με αντίπαλος με το Φατίχ Τερίμ, που έλεγε για το πόσο σπουδαίος προπονητής είναι και ότι, ξέρετε, δεν ήταν και πολύ καιρό εκτός ποδοσφαίρου. Το 2022 ήταν στη Γαλατά. Η αλήθεια είναι όχι με την καλύτερη κατάληξη, στην τελευταία του θητεία. Και έχω την εντύπωση τότε είπε ότι θα είναι και η τελευταία φορά που θα ασχοληθεί με τη Γαλατά, που είναι η ομάδα της καρδιάς του, έτσι. Έχει επιστρέψει σε τρεις θητείες εκεί, όπως τρεις και στην Εθνική Τουρκίας. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω πόσο καλό θα αποδειχθεί αυτό, πόσο καλή κίνηση θα αποδειχθεί για τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνω τις αντιδράσεις για τον Γιωβάνοβιτς, γιατί πραγματικά ο Γιωβάνοβιτς είναι στην καρδιά μας. Ως ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει προσφέρει και με τη δουλειά του και με το ήθος του, με την ευγένειά του, με το πόσο ήρεμος, ας πούμε, στον πάγκο και με τις δηλώσεις που κάνει και αποφορτίζει το πολύ έντονο και τοξικό κλίμα σε πολλές περιπτώσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Εγώ ελπίζω να επιστρέψει σύντομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω σε ποια ομάδα. Εγώ δεν το παίζω, δεν μπαίνω στη διαδικασία την οπαδική. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι εκνευρισμένοι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι ήταν επιβεβλημένη κίνηση. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν πολλές αντιδράσεις, γιατί ο Γιωβάνοβιτς είναι πολύ αγαπητός. Είναι κατανοητό αυτό και προφανώς το ξέρει και η ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού που αποφάσισε αυτή την κίνηση. Καλά, ο Γιωβάνοβιτς δεν θα κάνει μία χρονιά και θα έρθει ο Τερίμ, λέει ένας φίλος. Δεν το πιάνω εδώ το ερώτημα, θα δω. Ο Γιωβάνοβιτς να κάνει σκάουτινγκ για τον ΠΑΟ να βρει νέα ταλέντα και να είναι στην ομάδα του ΠΑΟ από άλλο πόστο, να τον εκμεταλλευτεί ο πρόεδρος και όχι να τον πεντάξει σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Λέει ο φίλος, να, μία επιλογή. Δεν ξέρω αν είναι διατεθειμένος, αγαπημένο φίλε, ο Γιωβάνοβιτς να μπει σε κάποιο άλλο πόστο, έτσι. Η δουλειά του είναι προπονητής. Ας μην θεωρήσουμε ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων μπορούν να κάνουν τι θέλουν τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους. Ο Γιωβάνοβιτς μπορεί ενδεχομένως να του έχει προτείνει κάτι και να μην το δέχθηκε, ή μπορεί κιόλας να τον πέταξε, όπως λες, σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Πού να το ξέρουμε αυτό? Όμως δεν το ξέρουμε. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη και για τις ευχές και για τα καλά του λόγια. Και αυτά σε γενικές γραμμές εγώ έχω να πω για τον Τερίμ. Θα τον δούμε, έρχεται αύριο από ό,τι διάβασα. Εγώ πάντα χαίρομαι όταν πολύ σπουδαίοι, ας πούμε, ποδοσφαιρά άνθρωποι έρχονται στα μέρη μας. Λυπάμαι όταν σπουδαίοι ποδοσφαιρά άνθρωποι φεύγουν από τα μέρη μας ή φεύγουν από το πρωτάθλημά μας. Επομένως, ανάμεικτα τα συναισθήματα. You shook me all night long. Συνεχίζω στο ίδιο κλίμα, αν πρόσεξες, Γκαμπριέλ Ρεμούντο, μετά το You Can Leave Your Hat On. Οπότε μπορούμε να το πάμε παρακάτω απόψε στη βραδιά. Εδώ ακούτε πάντα την Ερασπόρ 101,8-100,9 από τα FM, 981 χιλιοεκλούστα μεσαία. Earthsports.gr, διαδικτυακά μπορείτε να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις και ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Ακόμη και σήμερα που έχουμε αργία ή επικαιρότητα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις αλλαγές προπονητών, στις ανανεώσεις, στα μεταγραφικά και όλα τα σχετικά, υπάρχει επιλογή airteco.gr, αν θέλετε να μπείτε για να ακούσετε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ που βρίσκονται εκεί και η ΕΡΑΣΠΟΡ μέσα σε αυτά. Να χαιρετήσω το φίλο τον Νίκο που λέει χρόνια καλά, τυχερά, ανθρώπινα σε όλους και σε όλες σας. Νομίζω ότι είναι λάθος να φύγει ο Γιωβάνοβιτς τώρα, τώρα που θα φανεί το έργο του. Τον διώχνουν, καλή συνέχεια. Ο Νίκος που είναι, δηλώνει και μαύρη θύελα. Αυτό είναι, φίλε μου Νίκο, δεν θα το μάθουμε ποτέ αν ήταν λάθος ή όχι, γιατί έφυγε. Οπότε, ένα λεπτό, και ο Κωνσταντίνος λέει καλησπέρα και χρόνια πολλά Χρήστο, να είσαι γερός, ευχαριστώ φίλε. Τι βλέπεις φέτος στην Αγγλία? Πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα, πιστεύεις απλά έχει τύχει να είναι στο κάπως, στα κάπο σκάτω τους Liverpool και Manchester City, είναι τόσο ανεβασμένες και άλλες ομάδες σε επίπεδο? Πάντως, αν δεν το πάρει η αγαπημένη Liverpool, εύχομαι να το πάρει τότε. Να μου χάρηκα με τον Ποστέκογλου, εύχομαι το 2024 να σε ξεμπλέξει γρήγορα και από το Μουρίνιο. Πραγματικά τον έχω συγχαθεί και εγώ, λέει, ευχές πολλές. Κωνσταντίνε, φίλε αγαπημένε, οι ευχές σου μακάρι. Λοιπόν, σίγουρα η Manchester City είναι πιο πεσμένη από πέρυσι, για να απαντήσω το μήνυμά σου, και έχει παίξει το ρόλο ώστε να μπορέσουν, ώστε να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Η Liverpool δεν είναι πιο κάτω από πέρυσι, έτσι. Πέρυσι δεν τα είχε πάει καλά, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι τη σεζόν. Αρχίζει και ξαναβρίσκει τα πατήματά της. Έχει ανέβει πάρα πολύ η Arsenal, κάτι το οποίο το περιμέναμε. Νομίζω ότι αυτές οι τρεις ομάδες διεκδικούν το πρωτάθλημα. Τώρα η Aston Villa δεν ξέρω πώς θα αντέξει. Να δούμε τι θα κάνει. Θα πάρει διπλό σήμερα στο Old Trafford, που παίζει σε λίγο. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά που έχει κάνει. Ήρθε μια γκελίτσα όμως εντός έδρας με τη Sheffield United, που μάλιστα έσωσε το βαθμό τελευταία στιγμή στις καθυστερήσεις. Εμείς τότε, παρότι είμαστε πολύ διασκεδαστική ομάδα, επιτέλους γυρίσαμε σε αυτό που για μένα είναι το πρώτο ζητούμενο στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό άλλωστε και υποστηρίζω την ομάδα που όσο είμαι εν ζωή δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Αλλά πάντα ήταν μια πολύ διασκεδαστική ομάδα που εκεί πήγε να το χαλάσει, και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Στέκολ το ξανά φτιάξε. Νομίζω ότι δεν έχουμε το βάθος του πάγκου και είμαστε πολύ, έχουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών, που έχουν να κάνουν βέβαια και με την επιλογή του προπονητή, το να παίζει σε τόσο υψηλή ένταση τα παιχνίδια. Αυτά τα πληρώνεις, έτσι. Στην Αγγλία παίζουν σε πολύ υψηλή ένταση, έχουν αρκετές ομάδες τραυματισμούς. Απλώς νομίζω ότι το τραύμα δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο βάθος σε σχέση με τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα στον πάγκο. Βεβαίως ο Ποστέκογλου έχει καταφέρει παίκτες οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έπαιζαν ελάχιστα να εμφανιστούν από το πουθενά και να είναι προπροταγωνιστές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από τον Μπισουμά, τον οποίο είχαν εξαφανίσει όλοι οι προηγούμενοι προπονητές, και το παιδί αυτό είναι καταπληκτικός, αλλά είναι και πολύ επιρρεπής. Δύο αποβολές σε τόσο λίγες αγωνιστικές, αλλά δεν του παίρνεις με τίποτα την μπάλα. Είναι ηγετική φυσιογνωμία. Εγώ πίστευα στα μάτια μου αυτό τον παίχτη. Δηλαδή, αν δεν πιστωθεί ο Ποστέκογλου αυτόν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και πολλούς άλλους, έτσι. Και όλο ο Σέλσο παίζει πολύ καλύτερα όσες φορές έχει μπει στο παιχνίδι. Ο Μπεν Ντέιβις ξαφνικά έχει γίνει ένας τρομερός center back, ας πούμε. Λοιπόν, ο οποίος είναι πλάγιος back. Εντάξει, αλχημίες είναι αυτές αναγκαστικά, γιατί δεν υπάρχει βάθος στο ρόστερ της ομάδας. Καλησπέρα και στο φίλο τον Αντώνη που στέλνει τα χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εκπομπή, λέει. Και πάμε λίγο στην Αγγλία να ξεκινήσουμε, να πάρουμε τα πράγματα χρονικά. Newcastle, Nottingham Forest 1-3. Προηγήθηκε η Newcastle με τον Ίζακ στο 23ο λεπτό και είχαμε στη συνέχεια αυτό το hat-trick του Chris Wood. Πρώτη νίκη του Nuno Espirito Santo σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Ο Wood έφτασε στα 7 γκολ στο πρωτάθλημα και η Forest διασφάλισε το γεγονός ότι για ακόμη μια αγωνιστική θα είναι εκτός ζώνη υποβιβασμού, ενώ ξεπέρασε και την Everton. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Nottingham Forest επί της Newcastle στην Premier League. Σε 10 προηγούμενα μάτς η Newcastle είχε 7 νίκες και 3 ισοπαλίες. Τελευταία νίκη της Forest ήταν το 1988 απέναντι στη Newcastle με γκολ του Brian Dean τότε 1-0. Πάντως η Newcastle θα πρέπει να πούμε ότι έφτασε τη 12η ήττα στα 15 τελευταία παιχνίδια που έχει παίξει Boxing Day. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να μιλήσουμε πάλι για το τι είναι Boxing Day, το λέμε κάθε χρόνο έτσι, για τα κουτιά και λοιπά και την παράδοση. Καμιά άλλη ομάδα δεν έχει τις 16 ήττες που έχει η Newcastle στη συγκεκριμένη ημέρα, την 26η Δεκεμβρίου, στην Premier League. Πάντως σήμερα σταμάτησε και ένα σερί 7 νικών που έχει η Newcastle στην έδρα της, το οποίο μάλιστα είχε δεχθεί μόλις ένα γκολ, μιλάμε για το τρέχον πρωτάθλημα, και ήρθε αυτό το διπλό. Η Forest νίκησε για πρώτη φορά από το Νοέμβριο, έτσι, και αυτό το μάτς ήρθε μετά την πολύ γκρίνια, δικαιολογημένη γκρίνια στο προηγούμενο μάτς και την ήττα που είχε κάνει στο ντεμπούτο του Espirito Santo από την Bournemouth, η οποία συνεχίζει το βιολί της καταπληκτικό 3-0 για τη Fulham. Κλάιφερτ, Σολάνκι έχει φτάσει στα 12 γκολ, το Μο Σαλάχ στη δεύτερη θέση της του πίνακα των σκόρερ, μόλις ένα πίσω από τον Έρλινγκ Χάλαντ, ο κεντρικός επιθετικός της ομάδας Bournemouth. Τα άλλα δύο γκολ ο Κλάιφερτ, ο Justin Κλάιφερτ, ο γιος του Πάτρικ, και ο Σινιστέρα στις καθυστερήσεις. Άλλωστε, απέναντι στη Fulham έχει χάσει μόλις ένα μάτς από τα τελευταία 13 που έχει δώσει απέναντί της. Για πρώτη φορά την νίκησε πάντως σε δύο συνεχόμενα μάτς από το 1990 και είναι το πρώτο παιχνίδι που νικάει η Bournemouth σε Boxing Day στην Premier League, έτσι, γιατί έχει νικήσει βέβαια σε άλλες κατηγορίες. Και είναι και η πρώτη ήττα της Fulham στη συγκεκριμένη μέρα στις τελευταίες 6 φορές που έπαιξε, 26 Δεκεμβρίου. Οπότε η Bournemouth έχει ανέβει αρκετά ψηλά στη βαθμολογία, στη 10η θέση, μπαίνει στο πρώτο μέρος, στο πάνω μέρος του ταμπλό, με 25 βαθμούς σε 18 αγώνες μάλιστα, γιατί είναι εκείνο το μάτς με τη Luton λόγω της κατάρρευσης του Lockyer που έχει σταματήσει, είχε σταματήσει και το έχει στο χέρι αυτό, ας πούμε, για να το παίξει, όπως λένε οι Άγγλοι. Στο χέρι σημαίνει ότι το για να το κερδίσει, εννοούμε ότι έχει ένα μάτς το οποίο θα πρέπει να παίξει. Είχαμε το παιχνίδι το καταπληκτικό μεταξύ στο Bramall Lane μεταξύ της Sheffield United και της Luton, 2-3. Ανατροπή στην ανατροπή προηγήθηκε με τον Doughty η Luton, πέτυχε δύο γκόλ η Sheffield United με τον McBurney και τον Αχμέντοντζιτς, και εκεί που φάνηκε να έχει το πάνω χέρι δέχτηκε δύο αυτό γκόλ. Όλα στραβά πήγαν για την United στο 77ο λεπτό και στο 81ο. Ρόμπινσον και Σλιμανί σκόραραν εναντίον της ομάδας του. Πριν από αυτό το μάτς η Sheffield είχε χάσει μόλις μια φορά από τη Luton στα προηγούμενα 7 παιχνίδια πρωταθλήματος. Πάντως, να πούμε ότι πέρυσι στο Bramall Lane, στη Championship, η Luton είχε νικήσει πάλι με 1-0, όπως νίκησε και φέτος στην Premier League. Η Sheffield έχει να νικήσει την Boxing Day από το 1990, όταν τότε είχε νικήσει στο γήπεδο της Luton 1-0. Φοβερά πράγματα. Αυτό ήταν το 100ο παιχνίδι της Sheffield στην Boxing Day. Πάντως, γενικώς στην ιστορία της Sheffield, σε αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα, έχει πάρει πάρα πολλές νίκες. Έχει παίξει 100 παιχνίδια, έχει πάρει 44 νίκες. Μόνο η Manchester United, η Aston Villa και η West Bromwich Albion, δηλαδή η Manchester United και οι δύο ομάδες του Birmingham, έχουν δύο μάλλον από τις ομάδες του Birmingham, γιατί υπάρχει και η ομώνυμη ομάδα, έτσι, Birmingham, έχουν νικήσει περισσότερα μάτς από τη Sheffield United στην Boxing Day, την οποία είχαμε σήμερα. Λοιπόν, και νωρίτερα, μάλλον όσο είμαστε στο στούντιο, η Liverpool νίκησε 2-0 την Burnley με το γκολ του Darwin Núñez στο 6ο λεπτό και του Diogo Jota στο 90ο λεπτό πήρε τη νίκη. Burnley έτσι και αλλιώς είχε νικήσει μόλις δύο μάτς στα 16 που είχαν δώσει, 17 τώρα στην Premier League, τη Liverpool το 2016 και τον Ιανουάριο του 2021. Η Liverpool έχει κερδίσει πλέον τα 8 από τα 9 παιχνίδια που έχει παίξει εκτός έδρας στην Burnley, στα παιχνίδια που έχουν δώσει στην Premier League, και έχει το υψηλότερο ποστό νικών απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα απέναντι σε συγκεκριμένη. Η Liverpool συνέχισε ένα εντυπωσιακό σερί 7 νικών σε Boxing Day από την τελευταία ήττα που είχε κάνει εκτός έδρας από τη Manchester City τη σεζόν 2013-14, δηλαδή στις 26 Δεκεμβρίου του 2013 είχε χάσει 2-1 από τη Manchester City. Από τότε νικά όλες τις φορές που έχει κληθεί να αγωνιστεί στην συγκεκριμένη μέρα. Οπότε και με αυτή τη νίκη κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή, να ξεπεράσει την Arsenal, η οποία πάντως αγωνίζεται αύριο Ένα λεπτό, όχι αύριο, συγγνώμη, μεθαύριο, 5η, 28η Δεκεμβρίου. Αύριο έχουμε Bradford Wolves, Chelsea, Crystal Palace και Everton, Manchester City. Επιστρέφει η City στις εγχώριες διοργανώσεις. Και την 5η έχουμε τα ωραία μάτς, 9.30 Brighton Tottenham και 10.15 η Arsenal με τη West Ham κλείνει το πρόγραμμα αυτής της συγκεκριμένης, της 19ης αγωνιστικής για την Αγγλία. Πριν όμως από όλα αυτά, που θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, έχουμε το παιχνίδι που ξεκινά σε λίγο, στις 10, Manchester United, Aston Villa. Οπότε είναι η κατάλληλη ώρα να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το παιχνίδι. Ο Diogo Dalot είναι διαθέσιμος αφού εξέτησε τη μια αγωνιστική της τιμωρίας του. Ο Αντωνί Μαρσιάλ και ο Ραφαέλ Βαράν επιστρέφουν από ιώσεις, όμως ο Χάρι Μαγκουάιρ παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού. Να δούμε αν χρησιμοποιούνται όλοι που λέγαμε. Ο Νάνα κάτω τα δοκάρια. Ο Άμπισάκα δεξιά, Νταλότα αριστερά, οπότε παίζουν κανονικά. Βαράν με Τζόνι Εβαν στα δύο center back. Επιστρέφει και ο Κριστιαν Έριξεν στην αρχική εντεκάδα με τον Μάινου στον άξονα. Αυτό το νεαρό που έχει πάρει θέση βασικού στο τελευταίο διάστημα. Ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Γκαρνάτσο και ο Ράσφορντ είναι οι τρεις μεσοεπιθετικοί και ο Χόιλουντ στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη, να δούμε την Άστον Βίλα. Ο Παου Τόρες είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, όμως μπορεί να είναι έτοιμος, για να δω αν είναι στην αρχική εντεκάδα. Τον βλέπω στην αρχική εντεκάδα. Είναι στον πάγκο. Ναι, είναι στον πάγκο. Ο Παου Τόρες κρίνει εδώ Έμερι ότι δεν είναι σε κατάσταση να παίξει. Ματικάς, Μπουμπακάρ, Καμαρά είναι αμφότεροι τιμωρημένοι, ενώ ο Γιούρι Τίλμανς είναι τραυματίας. Δεν είναι μόνο αυτή, και ο Μπενδία και ο Τάιρον Μίγκς εδώ και καιρό, και ο Ρόμπιν Όλσεν είναι εκτός δράσης, είναι εκτός από το συγκεκριμένο μάτς. Οπότε η Άστον Βίλα παρατάσσεται με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια, ο Κόνσα δεξιά, ο Ντίνια αριστερά, Λαγκλέ και Ντιέγκο Κάρλος είναι τα δύο center back, Μαγκίν και Ντάγκλας Λουίς στον άξονα, Μπέιλι δεξιά, Ράμσεϊ αριστερά, ο Ντεντόγκερ λίγο πίσω από τον Όλι Βότκινς που είναι ο κεντρικός επιθετικός της ομάδας της Άστον Βίλα, μια πολύ δυνατή ομάδα η Άστον Βίλα φέτος, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους αντιπάλους της και είναι πάρα πολύ ψηλά στη βαθμολογία, έτσι. Η Άστον Βίλα έχει 39 βαθμούς, μέχρι πριν λίγο ήταν ισόβαθμη με τη Λίβερπουλ. Αν κερδίσει θα είναι και αυτή στους 42, στην κορυφή με τη Λίβερπουλ, πιθανότατα στη δεύτερη στη διαφορά τερμάτων. Η Λίβερπουλ έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων, εκτός και αν η Άστον Βίλα κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη σήμερα απέναντι στη Manchester United και καλύψει αυτή τη διαφορά. Εξαιρετικά απίθανο το θεωρώ. Όχι να πάρει νίκη, αλλά να πάρει νίκη με πολλά γκολ διαφορά, όσα χρειάζονται για να ξεπεράσει τη Liverpool. Η Manchester United έχει νικήσει τα 38 από τα 56 παιχνίδια που έχει δώσει στην Premier League απέναντι στη Villa. Στα υπόλοιπα έχει 13 σοπαλίες και 5 ήττες. Συντριπτικά η ιστορία υπέρ της. Πάντως στα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια η Villa έχει 2 νίκες. Όσες είχε στα προηγούμενα 51, έχανε συνέχεια πριν και ξαφνικά στα τελευταία 4, και αυτό δείχνει βέβαια το πόσο έχει ανέβει, έχει στα μισά μάτς νίκες. Η Manchester United μπορεί να χάσει για τρίτο συνεχόμενο μάτς στο Old Trafford για πρώτη φορά από το 1962, έχει πολλά αρνητικά ρεκόρ που κυνηγάει εντός εισαγωγικών. Τότε βέβαια ήταν προπονητής ο Σερ Ματ Μπάσμπι, μετά από την τραγωδία του Μονάχου χρειάστηκε κάμποσα χρόνια να ξαναχτίσει την ομάδα, μέχρι να φτάσει βέβαια στη μεγάλη επιτυχία του 1968, τα Busby Babies που είχαν κατακτήσει το κύπελλο πρωταθλητριών, και έτσι τους βγάλαμε μπέμπιδες κι εμείς. Η United έχει χάσει 13 μάτς όλες τις διοργανώσεις στην τρέχουσα σεζόν, που είναι οι περισσότερες ήττες που έχει κάνει μέχρι τα Χριστούγεννα από το 1930 και μετά. Οι κόκκινοι διάβολοι έχουν αποτύχει να σκοράρουν σε 4 συνεχόμενα μάτς όλες τις διοργανώσεις για πρώτη φορά από το 1992, και τότε σπουδαίος προπονητής ο Σερ Άλεξ. Η United πάντως είναι αίτητη στην έδρα της στην Boxing Day από το 1978. Πάρα πολλά τα χρόνια και δεν είναι λίγα τα μάτς. 19 μάτς έχει παίξει στην Boxing Day. Υπολογίζουμε πάντα όταν παίζει 26 Δεκεμβρίου. Δεν υπολογίζουμε τα μάτς 27-28 που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Σπάει η αγωνιστική. Έτσι κι αλλιώς Χριστούγεννα δεν γίνονταν αγώνες. Είχα ετοιμάσει και ένα κείμενο για τα Χριστούγεννα. Μπορεί να το δούμε άλλες στιγμές. όπου δεν γίνονται μάτς από τη δεκαετία του 60 ανήμερα Χριστούγεννα στην Αγγλία, γίνονταν στο παρελθόν και ειδικά στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τώρα η Boxing Day είναι αυτή που κλέβει την παράσταση σημερινή ημέρα. 16 νίκες και 3 ισοπαλίες η United από το 78 και μετά στην Boxing Day. Καμιά ομάδα δεν έχει πάρει περισσότερες νίκες από τη Manchester United την 26η Δεκεμβρίου, τη συγκεκριμένη ημέρα. Έχει πάρει 53 νίκες. Είπαμε, ακολουθούν η Aston Villa, η West Bromwich Albion και η Sheffield United. Ο Scott McTominay έχει πετύχει, να πω εγώ, τα 4 από τα μόλις 10 γκολ που έχει βάλει φέτος στο πρωτάθλημα στο Old Trafford η Manchester United. Κανείς άλλος παίκτης δεν έχει πετύχει παραπάνω από ένα γκολ. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο Rasmus Højlund εξακολουθεί, παρότι είναι εξαιρετικό φορ, να μην έχει σκοράρει στις εγχώριες διοργανώσεις για τη United σε 16 μάτς. Η Aston Villa απ' την άλλη έχει ένα ήττο σε 10 αγώνους έλεος στις διοργανώσεις, 7 νίκες και 3 ισοπαλίες. Τελευταία φορά που έχασε εκτός έδρας ήταν τον Νοέμβριο από την Nottingham Forest. Είναι εκείνη η νίκη τελευταία που λέγαμε που είχε κάνει η Forest και ξανά έκανε σήμερα μετά από εκείνη τη νίκη. Νίκη απέναντι στη Newcastle στο St. James Park το μεσημέρι. Η ομάδα του Unai Emery πήρε 7 βαθμούς από τους τελευταίους 9 που διεκδίκησε εκτός έδρας. Η Villa πάντως έχει ιτηθεί στις δύο τελευταίες Boxing Day με το ίδιο σκορ 3-1, το 2021 από την Chelsea και πέρυσι από τη Liverpool με 3-1. 3-1 λέτε και σήμερα. Αυτή θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για τη Manchester United, έτσι όπως βλέπουμε τις ομάδες τον τελευταίο καιρό. Εγώ λέω ότι έχει καλούς παίκτες. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει υπομονή ο κόσμος πάρα πολύ. Πάντως σήμερα με γράμμα του ο νέος εκ των ιδιοκτητών, ο Sir Jim Ratcliffe, ζήτησε υπομονή για τη Manchester United. Η Manchester United την παραμονή του Χριστουγέννων ανακοίνωσε ότι ο Sir Jim Ratcliffe συμφώνησε να αγοράσει ένα μειοψηφικό πακέτο μετοχών της ομάδας. Ο ιδρυτής και πρόεδρος της τεράστιας έτσι, του κολοσσού πετροχημικής εταιρείας INEOS συμφώνησε να πάρει το 25% των μετοχών. Αγόρασε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αυτό το 25%, δηλαδή περίπου 30 ευρώ την κάθε μετοχή. Το κλαμπ ανέφερε ότι η INEOS αναλαμβάνει τις ποδοσφαιρικές επιχειρήσεις σε άνδρες και γυναίκες και ακαδημίες, ενώ θα πάρει και δύο θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Manchester United. Αυτό επίσης που έχει γίνει γνωστό είναι ότι ο Ratcliffe θα προσφέρει και 300 εκατομμύρια από την προσωπική του περιουσία ως επένδυση για το μέλλον, όπως περιγράφεται από ανθρώπους κοντά στη United. Τι σημαίνει αυτό? Κυρίως ανακατασκευή εγκαταστάσεων και κυρίως του Old Trafford, το οποίο ζητάει εδώ και χρόνια επιτακτικά βελτιώσεις, γιατί έχει να μπει βελτίωσης νομίζω πάρα πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία. Ως ένα ντόπιο παιδί και οπαδός διαβίου της Manchester United, είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να συμφωνήσουμε με το Διοικητικό Συμβούλιο που μας εντέλει ως υπεύθυνους για τις ποδοσφαιρικές επιχειρήσεις, ανέφερε ο Ratcliffe στις πρώτες δηλώσεις του. Ίσως αυτό που συνέβη, λέω εγώ, δεν είναι αυτό που ήθελαν ακριβώς οι οπαδοί της United, καθώς οι Glazers θα παραμείνουν στο γενικό έλεγχο του συλλόγου, όμως η συμμετοχή της INEOS είναι μια σοβαρή πρόταση ώστε να έχει ένα σημαντικό αντίκτυπο και στην ψυχολογία, ενδεχομένως και στην αγωνιστική κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι του δίνουν τη δυνατότητα να τρέξει την ομάδα. Ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί προφανώς μια μεγάλη απόφαση, όπως για παράδειγμα ενδεχόμενη απόλυση, λέω εγώ, του Erik Ten Hag ή παραμονή επέκταση συμβουλίου, θα πρέπει να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά προφανώς εκείνος είναι που θα έχει με τους ανθρώπους του την επικοινωνία. Ήδη είναι γνωστοί οι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, την επικοινωνία απευθείας με το ποδοσφαιρικό τμήμα και των ανδρών και των γυναικών αλλά και τις ακαδημίες. Αυτά. Ενδεχομένως η συγκεκριμένη κίνηση κάπως να φέρνει μια αισιοδοξία στη Manchester United, να δούμε αν αυτή θα ακολουθηθεί και από μια καλή εμφάνιση σε λίγο και μια νίκη απέναντι στην Aston Villa και αν θα φέρει ένα κλίμα αισιοδοξίας στην ομάδα της Manchester United. Το αγγλικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και αύριο, όπως είπαμε, τα παιχνίδια Brentford Wolves, Chelsea Crystal Palace, 9.30 αυτά τα δύο, 10 και 4 το Everton Manchester City, ωραίο μάτς στο Goodison Park, πολύ σκληρή η Everton, το είδαμε και με την Tottenham. Η Manchester City γυρίζει από το παγκόσμιο κυπέλλο συλλόγων και, όπως είπε ο Guardiola, ανοίγει νέο βιβλίο στην ιστορία της, καθότι έκλεισε το προηγούμενο με όλες τις επιτυχίες που θα μπορούσε να κάνει, οπότε ξεκινάει την προσπάθεια για νέα τρόπαια, για να δούμε αν θα τα καταφέρει στο Goodison Park. Έχει ένα μάτσο στο χέρι εκείνο με την Bradford που δεν έγινε, είναι πίσω στη βαθμολογία, αλλά αν ας πούμε πάρει το μάτσο με την Bradford θα είναι στους 37 βαθμούς, δεν είναι πολύ μεγάλη η απόστασή της από την κορυφή και θα είναι αρκετές ομάδες έτσι σε πολύ λίγους βαθμούς στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, όπως μου έστειλε και νωρίτερα ο αγαπημένος φίλος και συζητάγαμε για την Αγγλία. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες διεκδικούν το πρωτάθλημα και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Μέσα στην εβδομάδα έχουμε και ιταλικό πρωτάθλημα, αλλά είναι αργότερα, οπότε έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε. Δηλαδή η Ιταλία παίζει Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 του μήνα. Έχει αγωνιστική, η Ισπανία έχει κλείσει την αγωνιστική της δραστηριότητα, τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα. Να χαιρετήσουμε τον Δημήτρη που λέει χρόνια πολλά στην Αγγλία, συμπαθούμε την Άστον Βίλα, εκεί όχι την Λίβερπουλ, αλλά συμπαθούμε την πρωταθλήτρια Ουρουγουάης Λίβερπουλ του Μοντεβιδέο. Τώρα με αυτό που είπες Δημήτρη θυμήθηκα και την είδηση που δεν την αναφέραμε έτσι αναλυτικά με το Λαβέτσι. Έχω 1-2 λεπτά να το πω. Ο πρώην Αργεντίνος λοιπόν ο Ιζεκερή Λαβέτσι φέρεται να μαχαιρώθηκε στο στομάχι από μέλος της οικογένειά του στο σπίτι του. Αιτία της επίθεσης ήταν μια οικογενειακή διαμάχη. Αυτό μεταφέρεται από εφημερίδα της Ουρουγουάης. Το λέμε, το θυμήθηκα με την Ουρουγουάη που είπες φίλε Δημήτρη, γιατί μένει στην Ουρουγουάη, Αργεντίνος μένει, Ουρουγουάη μένει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι αλλά και κάταμα στην κλίδα, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Πάντως η οικογένειά του δίνει μια διαφορετική εκδοχή για τους τραυματισμούς, ότι είχε ανέβει λέει να βιδώσει μια λάμπα και έπεσε από τη σκάλα. Έτσι πέστη κατάγμα στην κλίδα, ενώ είχε και ένα επιφανειακό τραύμα από μαχαίρι μετά από αυτό το τραυματισμό επίσης, κατά λάθος. Η αστυνομία πάντως έχει ξεκινήσει έρευνα για να ανακαλύψει ποια είναι η αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια σε αυτή την ιστορία και έχει ενδιαφέρον να μάθουμε κάποια στιγμή. Θυμίζω, Λαβέτσι ήταν πολύ σπουδαίος επιθετικός στην Νάπολη, στην Paris Saint-Germain. Έκλεισε την καριέρα του στην Κίνα. Τον είχαμε δει να παίζει βασικός, να παίζει μάλλον αρκετά παιχνίδια στην Αργεντινή. Είχε παίξει και στο τελικό του Μουντιάλ του 2014. Είναι από τα πολύ γνωστά ονόματα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9 στον κόσμο μας. Να ευχαριστήσω τον Γαβριήλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, επίσης τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, από τον Χρήστο Σαράντο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές, συνεχίζονται οι γιορτές, εμείς εδώ πάντα να σας ενημερώνουμε, να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Oh,